Příjemný poslech, kdo umí, ten umí, přeje Šárka Rusnáková. Dnes to bude hodinka věnovaná sportu, ale ne tak ledajakému. Povídat si budeme třeba o běhu, kolech, šerpování, horolezectví a podobně, ale především o překonávání vlastních limitů, odvaze zvládnout podstatně víc, než si vůbec myslíme, že jsme schopni. Hostem dnešního Kdo umí, ten umí bude původní profesí učitel hudby z Poličky, dnes především, jak jsem ho nazvala, extrémní sportovec Petr Mazal. Mimo to, co jsme uvedli, také autor knihy S kolem kolem světa. A já si myslím, že nejzajímavější bude, když nám svůj příběh bude vyprávět on sám. Poslouchejte ho už po písničce. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí bude patřit Petru Mazalovi z Poličky. Petře, já jsem původně si myslela, že budeme se bavit o kolech, ale ty jsi mi říkala, že toho bude víc, nebo jak to je s tebou?
No tak o kolech bychom se bavit mohli, ale můžeme se bavit i o jiných věcech, protože mě baví spousta jiných věcí, třeba běhání po horách, nebo jsem našel takovou zábavu posledních 10 let v nošení nejenom materiálů po horách, ale i lidí, takže se můžeme bavit o čem chcete.
Tak ty jsi někde v nějakém rozhovoru řekl, že vážíš 65 kilo, tak mě by si asi neunes. Opatrně.
Já myslím, že jo. Nějaký kousek určitě. A 65 kilo už nevážím, bohužel už vážím tak 69.
Jsi stále takový jako nadšený sportovec?
Jo, je to takový zajímavý, když o tom člověk přemýšlí. Já jsem takový trochu blázen a přijde mi, že čím jsem starší, tím hlava chce ještě víc a víc a je těžký pro mě se srovnat s tím, že to tělo už jakoby dál jít nemůže a přitom hlava by chtěla, takže sport je, vždycky říká moje druhá manželka.
A kdy jsi s tím sportem začínal a jaký to byl sport?
Tak já jsem začínal se sportem s mým jednovaječným dvojčetem už asi ve 4 letech. Začínali jsme běhat, jezdit na běžkách a potom jsme začali hrát fotbal. To jsme dělali v podstatě do nějakých 16 let a potom jsem měl takový nepříjemný úraz právě díky fotbalu a díky tomu úrazu se mi úplně změnil život, co se týká sportu, a otočil se o 180 stupňů právě k běhání, k lezení, k jízdě na kole, a jsem za to hrozně rád, že jsem v podstatě ten úraz měl, protože jinak by dneska ze mě možná byl nějaký fotbalista a to fakt nechci.
Fotbal už nehraješ?
Ne, fotbal už vůbec nehraju, protože ani nemůžu, protože mám takový vyhazovací kotník a na druhý noze nárt a jsem po 5 operacích s kolenem, takže fotbal opravdu už nehraju. Rád se na něj koukám, když je dobrý, ale nehraju vůbec.
Ale jak je možné, že můžeš s takovýmhle úrazem provozovat i ty jiné sporty? Ty jsi mluvil o běhání, kolo dejme tomu, tam si to třeba dokážu u některých typů úrazů představit, ale ta chůze s těžkou zátěží, jak to zvládáš?
No, tuhle tu otázku si taky někdy kladu, jak to je možný, ale možný to je, no, ono prostě to koleno třeba po nějaký zátěži bolí, někdy bolí víc, někdy míň, ale když to dělat chcete a žijete tím a je to pro vás v podstatě váš život, náplní vašeho života, tak to děláte i přes nějakou bolest.
Ty jsi mluvil o svém dvojčeti jednovaječném, znamená to, že jste si tedy úplně podobní?
No, tak fyzicky jsme téměř kopie, když nějaký rozdíly se najdou, ale máme třeba naprosto stejný hlas, takže se nám občas i stane, že když voláme mámě, tak si myslí, že jí volá ten druhý, ale je to docela legrace.
Pletou si vás třeba i jako vaši přátelé?
No tak přátelé už ani moc ne, ale je třeba sranda, když jdete po ulici a zastaví vás nějaká babička nebo děda, nebo to je jedno, nějaký dospělej, a začne vám říkat o tom, jak jste mu dobře tu ruku nebo tu nohu udělal, a vy mu po 10 minutách vyprávění řeknete, že jste brácha, že jste ten druhej. Tak takovýhle úsměvný historky, těch mám spoustu, protože můj brácha je chirurg, já ne, já nejsem doktor.
Takže výměna v zaměstnání nehrozí tedy potom v tomto případě.
A tak jo, ale myslím si, že bych po pár minutách na sále pitval.
Bratr taky sportuje?
Jo, brácha taky sportuje. My jsme v podstatě začínali spolu a hlavně potom po vysoké škole, nebo respektive na vysoké škole, jsme jednou jeli stopem do severní Itálie a tam jsme se úplně zamilovali do hor a v podstatě až v tu dobu, v takovým pozdějším věku, jsme začali líst a začali jsme jezdit na hory a na vysoké hory a cestovat, a začalo nás to hrozně bavit. Jenom jak se říká, že člověk se buď do hor zamiluje, nebo je nenávidí celý život, tak já i brácha patříme do té první skupiny.
A o horolezectví si budeme s Petrem Mazalem povídat ještě za pár minut. V Kdo umí, ten umí, mluvíme dnes s Petrem Mazalem, původní profesí učitelem hudby z Poličky, ale o muziku se v našem rozhovoru nejedná. Povídáme si o jeho extrémních sportovních zážitcích a zkušenostech. Před písničkou jsme nakousli téma horolezectví. V něm nalezl zalíbení nejen Petr, ale i jeho jednovaječné dvojče. Petře, vy jste společně, co vím, třeba vylezli taky na 7000.
Jo, vylezli na Pik Lenina v Kyrgyzstánu, což je hora, která má 7000. Mám pocit, že 131 metrů. Brácha vylez navíc 7000 ještě na Chan Tengri, na hranicích Kazachstánu a Kyrgyzstánu a na Barunce v Himalajích.
A teď ještě k té jeho profesi chirurga, ta jsem mu hodila. Na té 7000 jsem četla.
Jo, ta se mu hodně hodila, protože tam díky souhře víc okolností bráchovi omrzly prsty, je asi o 8 článků prstů na nohách kratší, a protože je možná ještě větší magor asi než já, tak on tam ještě chtěl s náma zůstat měsíc potom, protože jsme ještě cestovali a dělali takový přechody po Kazachstánu a chtěl tam zůstat, tak si tam během té cesty ještě ty prsty amputoval.
Tak pojďme radši tedy, když jsme na těch horách, tak pojďme k tomu, jak to tam vypadá. Předpokládám, že je to velký zážitek.
Jo, tak zážitek to je vždycky velký. A proč na ty hory já teda osobně můžu mluvit jenom sám za sebe, jezdím, tak protože se tam cítím takový hrozně svobodný na horách a je tam totální klid a je to pro mě takový únik tady z toho světa, neříkám, že pro mě uspěchanýho, ale taky člověk se snaží, i já v podstatě žiju v takovém uspěchaném životě, protože toho chci co nejvíc prožít, ale když je člověk na těch horách, tak tam ten svět vnímá trochu jinak, protože mu jde jenom o to, aby se tam najet, aby se dobře vyspal, odpočinul si, a to, že někam leze nebo neleze, pro mě už posledních několik let není vůbec tím nejpodstatnějším. Tím nejpodstatnějším je pro mě to, že jsem na těch horách a že tam v podstatě vnímá člověk ten život tak nějak mnohem intenzivněji, když řeší jenom ty své základní potřeby lidský.
Je takový výstup velmi nebezpečný, třeba i životu nebezpečný?
No tak je, to nebezpečný výstup může být i na Sněžku, když tam chodí lidi v polobotkách nebo ženský v lodičkách a totálně podcení ty podmínky. Tam jde o to se vždycky na takovou cestu připravit, vybavit, ale mít taky nějaké zkušenosti a mít nějaký respekt těm horám a trošku umět číst nějaký počasí a podnebí, protože bez toho se ve vysokých horách teda určitě neobejde člověk.
Musí být člověk asi jako velmi zdatný sportovec, pokud se vydá třeba na nějakou tu 7000, když jsme o ní mluvili.
Tak měl by mít trochu fyzičku, nějaké zkušenosti, ale ono je to taky o tom, jak lidské tělo reaguje na tu vysokou nadmořskou výšku, a to je u každého strašně individuální a to se v podstatě asi nedá naučit, protože mám třeba kamaráda, který když se dostane do 6000, tak mu je po každý zle a výš se nikdy nedostane a není to tím, že by na to neměl fyzicky.
Dá se na to nějak připravit? Existuje nějaký druh tréninku na tohleto?
Tak já myslím, že průměrně fyzicky zdatný člověk může vždycky jet na nějaký hory do nějaký výšky, že to je spíš o tom, co ten člověk dělá jakoby nějak dlouhodobě. Jo. Nejde, asi nejde, když nebudete nic dělat, tak si říct, já tamhle vylezu na Everest. To asi ne, to ani s kyslíkovou bombou by tam člověk nevylez. Ale nějaké jako speciální znalosti a dovednosti by určitě člověk měl mít, než se do takového nějakého podniku pustí.
Dnes se ale už pořádají takové, jako řekla bych, zájezdy na nějaká místa, takže je přeturistováno tam, kde dřív třeba se dostávali jenom opravdu sportovci.
No, to máte naprostou pravdu a proto třeba mě osobně, když si vybírám nějaký hory, i třeba vyšší hory, tak vůbec mě nelákají hory, jako je třeba Everest nebo ty nějaký výclezený 8000, ale spíš mě lákají hory, kde člověk opravdu si třeba hledá i sám cestu pod tu horu, i si hledá pak sám cestu na té hoře jako takový a kde je člověk sám, protože to mě na těch horách se líbí nejvíc. To já nepotřebuji jet na Everest a vyset tam za 30 dalšíma lidma na laně. To pro mě není o lezení ani o horolezectví.
Říká Petr Mazál a s ním si v Kdo umí, ten umí budeme povídat i za chvíli. Sportovec Petr Mazál je tu stále s námi v Kdo umí, ten umí a my se teď ještě vrátíme k horolezectví. V této souvislosti mě napadá případ, když zůstali čeští horolezci poměrně dlouho uvězněni pod vrcholem 7000 v Himalajích. Důvodem bylo počasí, tak to počasí hraje na horách asi významnou roli, že?
To počasí hraje při takových výstupech na vysoké hory nejzásadnější roli. Hlavně na těch horách je těžký to, že vy třeba nemusíte vidět na druhou stranu té hory a tam se může přijít nějaká oblačnost a to počasí se tam opravdu může změnit z hodiny na hodinu a to nemusíte být ani v 7, ani v 6000, to můžete být mnohem níž a když jste v nějaké stěně a nemáte kde zabivakovat, tak když se vám změní počasí a začne být třeba bouřka, tak to je špatný.
Bál jste se někdy na horách?
Já se bojím pokaždý, když jsem na vysokých horách a myslím si, že strach nejenom mě, ale mluvím za sebe, takže mi už několikrát zachránil život.
Máte nějakou třeba taky jako veselou, úsměvnou historku z lezení po horách? Nebo vůbec jenom z lezení, protože jsme se tady potkali ve vašem oblíbeném místě, kde taky lezete po skalách, to znamená ve Žďárských vrších.
Jsem si vzpomněl teď na jednu, není to teda úplně z lezení, ale z cesty nahory, když jsem byl, já nevím, jak to je dlouho, 12 let zpátky, když jsem přiletěl do Peru s mou přítelkyní a jeli jsme nočním autobusem do Huarázu, což je město v nějakých 3500 metrech a v podstatě se tam jede z pobřeží až do týhle vejšky a pořád se tam kroutí silnice. No a já, jakmile nesedím za volantem, tak zvracím většinou po 10 až 15 minutách, tak jsem během té 10 hodinové cesty asi 14krát zvracel. Jak jsme jeli s těma místňákama v autobuse, tak potom těsně předtím, než jsme dojeli do toho Huarázu, tak tam už se krásně jsou vidět všechny ty kopce z té Cordillery Blanky a byl tam vidět Huascarán a ona mě volá: "Hej gringo, Huascarán." V tu chvíli mě to dost rozesmálo, protože mě rozhodně nezajímalo, že tam jsou nějaký kopce, ale už to, aby jsme zastavili.
Když jsme mluvili o těch horách, tak mě napadlo ještě něco, další vaše aktivita, která se s horami pojí, a to je to šerpování.
Jo, tak já jsem se k tomu dostal naprosto náhodou. V době internetu před 10 rokama jsem si přečetl o nějakém závodě o 0. ročníku. Ten závod se jmenuje Sněžka Sherpa Cup. A já jsem se o tom nějak dozvěděl, tak jsem sedl na kolo a protože mám ženu z Hradce Králové, jak jsem měl jeden den na kole do Hradce a druhý den do Pece a pak třetí den jsem šel zkusit právě tady ten závod a nějak tak jsem se v tom našel, že to je taková moje disciplína, protože to je takový hrozně silový. Ono se to pořádá každý rok v létě a v zimě. V létě nosí chlapi 40 nebo 60 kilo a ženský 20 a v zimě se chodí a to nosí ženský 15 kilo a chlapi 30 kilo. A jsou to takový komorní závody s krásnou atmosférou, komorní proto, protože ono do toho národního parku tam moc závodníků Krnap nepouští, takže to jsou závody tak pro 30 lidí a je to taková legrace. No. Ona to není teda legrace při tom závodě, protože když nesete takovou zátěž, tak to je docela dost makačka, ale já to mám prostě rád. No a tak jsem si čuch právě tady k tomu závodu nejdřív u nás v Krkonoších.
Kolik je to kilometrů tedy, to jako až nahoru na Sněžku?
Záleží na to, jakou trasu se jde. Vždycky se teda vyráží od spodní stanice Lanovky. Když se jde přes Sobřídu, tak je to nějakých 5 kilometrů, převýšení 800 metrů a ještě o 50 metrů víc převýšení, to je, když se jde přes Růžohorky a to je nějakých 4,5 kilometrů nahoru.
Takže to byl začátek té vaší třeba lásky k šerpování, dalo by se říct.
To byl takovej pokročilý začátek, protože jako úplný takový začátek bych mohl říct, že je v podstatě to, když člověk jezdí na vysoký hory, když teda nemá nějaký nosiče, tak si táhne všechno sám na zádech, takže oni ty základy k tomu dělat tohle jsou už v podstatě v tom nošení jenom batěhu na horách.
Musí strašně bolet záda, předpokládám.
Záda nebolej skoro vůbec, když si dobře zbalíte bágl a tu zátěž si tam vyrovnáte tak, aby vám to bylo příjemný a pohodlný. Záleží na tom, jestli nesete nosickou krosnu, když třeba nosíte větší zátěž, tak je dobrý mít nějakou dřevěnou nosickou krosnu, ale při těch nižších zátěžích, klidně i do těch 40 kg, je lepší mít krosnu, na kterou jste sami zvyklí, ale jde hrozně i o to, jak máte naštelovaný popruhy, jak máte naštelovanou velikost zad, to všechno hraje hroznou roli v tom, jak vám to je potom pohodlný při tom nošení samotným.
Teď co mě napadlo, že vlastně tím, jak nosíte tu zátěž na zádech, tak je to podobné, jako když třeba někdo hodně váží, že by to mohlo být podobné, že aspoň zjistíte, jaké to je.
No takhle jsem o tom nikdy nepřemýšlel, ale asi máte pravdu. ty lidi, co mají trošku nadváhu třeba, tak asi když jdou do kopce, tak se cítí tak nějak podobně jako závodníci, když nesou nějakou zátěž do kopce právě při těchto závodech, nebo když jdete se zátěží ve vysoké nadmořské vejšce, tak nemusíte mít ani nějakou velkou zátěž a dejcháte stejně taky jak mašina.
O závodech horských nosičů, tedy šerpování, jsme si povídali s hostem, kdo umí, ten umí, Petrem Mazalem před písničkou. Já bych se k tomu ještě ráda vrátila. Petře, co je na tom sportu tak zajímavého? Tedy je to sport?
Nevím, jestli je to sport, ale rozhodně, když lidi tu zátěž nosí a jdou takhle nahoru, tak tam jde o to, že vy normálně, když si vezmete baťoch na záda a jdete někde na horách, tak tam netrháte žádný rekordy, ale když prostě jdete s tou zátěží v nějakým závodním tempu, tak to sportovní výkon určitě je, protože si vemte, že normálně, když chodíte s baťohem, tak to je třeba nějaká aerobní zátěž. Ale tady při těch závodech, oni jsou relativně krátký, těch 5 kilometrů se dá ujít třeba s těma 40 kilama, já nevím, třeba za hodinu a čtvrt, za hodinu 20, tak potom to je spíš taková posilovna a vy v podstatě, když chcete jít teda úplně naplno, tak vám to trhá úplně všechno a máte pocit, že se každou minutu pozvracíte a že už nemůžete dál, ale když to máte v hlavě srovnaný a řeknete si jo, tak to prostě vyjdu, tak to vyjdete a mě to tak nějak jako naplňuje, no. Já jsem asi od narození takovej soutěživý typ a v tomhle jsem se vyloženě našel a baví mě to a nejvíc mě na tom baví asi pak ty lidi vždycky, protože máme takovou partu tam, s kterou vždycky večer jdem sednout a pokecáme a to je vždycky takový příjemný zakončení to v uvozovkách závodu.
Možná vás baví i to, že vyhráváte.
To je pravda, to mě taky baví. Ale to není to nejpodstatnější na tom sportování. Já třeba vždycky se snažím jakoby sám pro sebe zlepšit, i když vím, že už to třeba někdy nejde, nebo že už to i s věkem jakoby ta výkonnost nějak klesá, tak pořád to tak nějak cítím a ono mě to tak nějak naplňuje. Já prostě jsem nejšťastnější, když večer jdu spát a usnu proto, protože jsem úplně mrtvej. To si můžu říct, jo, tak prožil jsem ten den naplno a teď si klidně chvíli odpočiň a zítra začneš znova. No. Jsem asi trochu magor, ale prostě to tak mám nějak postavený.
Co se toho šerpování týče, tak jsme se bavili o tom, že to je sport, ale v podstatě je to i užitečná věc tam, kam se dohor jako běžně třeba člověk nemůže dostat autem, tak se třeba dají takhle vynášet jídlo, všechno.
Jo, určitě, to je taková specialita hlavně slovenských hor a řekl bych, že v tom jsou slovenské hory úplnou raritou na celém světě. Respektive ne na celém světě, protože tohle se dělá i v Kanadě a v USA, ale tak myslím třeba v Evropě, když tady vezmeme. A na Slovensku tam, kde nevedou lanovky, tak chodí nosiči pořád doteď. Já jsem to taky zkoušel jednu dobu, jenomže jsem jel na týden na chatu pod Rysma nosit a mě to hrozně bavilo. A tam v podstatě všechno nosej si, že jo? Tam si nosej kromě vody, tak tam nosej jídlo, pití. A člověk tak nějak, když si to vyzkouší, to povolání, tak pak vidí, že to není úplně zadarmo a že to je opravdu jako dřina. Ty nosiči, ty nosej třeba od 30 do 60 kg v těch Tatrách a chodíte teda pomalu, protože tam jde o to vůbec vyníst, ale vemte si, že oni tam chodí pořád. Déšť, nedéšť, občas náři ve sněhu. Jo, ale je to zajímavý povolání. Myslím si, že bych se tím dokázal určitě pár let živit. A já ještě jenom, kdybych řekl k tomu nošení, tak já jsem před asi 5 rokama měl možnost se zúčastnit jedné takové akce, která se pořádá každý rok. Pořádá se vždycky třetí víkend v květnu a je to akce od nadace, která se jmenuje Klapeto a ta nadace právě vždycky dělá takový pochod na Sněžku. Každý rok prodává trička tam, jsou tam s tím spojené nějaké hudební vystoupení a je hrozně hezký na té akci, že na tu Sněžku se snaží dostat i lidi, kteří třeba se tam po svých dostat nemůžou. Takže samozřejmě vozíčkáři se tam jen tak nedostanou, tak ty si sednou do lanovky a jedou lanovkou, ale jsou i lidi, kteří se právě dají vyníst na zádech na speciálně upravený krosně a to já to dělám už 5 let pro jednoho kluka s Chrudimi, jmenuje se Michal Tereska a je to hrozná sranda, tak nějak jsme si přirostli k srdci, protože si vemte, že jsem ho začínal nosit a vážil nějakých, já nevím, třeba 25-26 kilo, no ale teďka váží už třeba 52-53 kilo, takže ono každý rok je těžší a těžší a pro mě je to každý rok větší a větší výzva, takže já třeba letos, když jsem ho nes, tak i s tou krosnou měl, já nevím, nevím, třeba 2,63 až 60 kg, takže už člověk skoro nese tu svou váhu a to už je jako opravdu dřina, ale on je super, on mě vždycky buzeruje, ať zrychlím a hrozně se spolu nasmějeme při těch akcích. A hlavně mě to vždycky hrozně naplní ten den, kdy ho tam nesu nahoru, protože to je jedna z mála chvílí, kdy mám pocit, že dělám něco, co má opravdu smysl. I pro někoho jiného, než pro mě jenom.
Říká extrémní sportovec Petr Mazal, se kterým za chvíli budeme mluvit o dalšího aktivitě cyklistice, především o tom, jak se snažil projet kolem světa na kole. Petr Mazal, host dnešního Kdo umí, ten umí, má rád extrémní sportovní výzvy. A tak se jednoho dne rozhodl projet na kole kolem světa, tedy tolik kilometrů, kolik měří rovník. Petře, vznikla o tom také kniha, kterou si sám napsal.
Tak ta kniha se jmenuje S kolem světa. Ten název je takový honosný, ale já opravdu úplně v té první fázi toho nápadu, kdy mě to napadlo, tak jsem měl v plánu objet dílku zemského rovníku, což se mi nakonec nepovedlo díky různým nehodám. Ale ujel jsem ne 40 000 kilometrů, jak jsem původně chtěl, ale v uvozovkách jenom 27 000 kilometrů. Ale to, co jsem během té cesty zažil, to nějaký čísla, ty nejsou vůbec podstatný. Podstatný jsou ty zážitky a já jsem to teda prožil ať už v fázi v Evropě, v Africe, v Jižní, v Severní Americe tolik, že o tom bychom mohli tady povídat desítky hodin.
Jak jste si vybíral tu trasu?
Tak já jsem tu trasu vybíral podle toho, kde už jsem byl třeba pěšky nebo líst. A já jsem hrozně chtěl navštívit střední Asii na kole, to znamená Kyrgyzstán, Kazachstán, Tádžikistán, protože ty země mě strašně přirostly k srdci nejenom díky přírodě, ale i díky lidem, kteří tam na mě působili, jakože jsou hrozně hodný a ochotný a takový srdečný. A potom jsem se chtěl ještě kouknout do Jižní Ameriky, kde jsem taky několikrát byl jako turista, hlavně v Peru, v Bolívii a v Ekvádoru. Takže tyhle ty destinace nějak jsem měl tak úplně jakoby daný, že tam se chci opravdu kouknout a tu trasu v ostatní jsem nabalil nějak na to.
No a jak to přesně vlastně bylo?
Já jsem letěl z Prahy do Irkutsku, tam jsem v podstatě nasedl na jižní straně Bajkalského jezera na kolo a měl jsem v plánu jet přes tu část Ruska jižní, potom jsem přejel celý Mongolsko přes Použí Gobi, tam to byl taky takový dobrý cyklistický zážitek, protože když vám fouká 600 kilometrů úplně extrémní vítr dozad, tak opravdu tu poušť můžete přejet za dva dny a mně se to podařilo i přejet za dva dny. A to bylo takový super, pak jsem zažil takový psychotrable na hranicích s Čínou, protože to byl proces na několik hodin a furt se musel všechno vybalovat a zase zabalovat. Takže to byl taky zážitek a ono vůbec. I v celé té Číně, když si nic nepřečtete, s nikým se nedomluvíte, tak je vůbec zážitek nějak tu Čínu přejet. A když pak chcete přejet jednu část vlakem, kde byly velkoměsta a oni vám naložejí kolo do jiného vlaku a dojede do města, který je vzdálený třeba 2000 km od vás, tak potom nějak zařizovat přes bráchu a přes přítelkyni a přes českou ambasádu v Pekingu to, aby vám to kolo dovezli tam, kde jste vy. Tak, ale jo, tak všechno to byly zážitky, které člověka někam posunou a když to přežije, tak pak má aspoň na co vzpomínat celý život.
To muselo být teda jako opravdu zoufalství, ještě zvláště ta Čína, jako tam asi se nemluvíte jen tak.
No já jsem byl docela překvapený právě v té Číně, protože jsem si říkal, jak oni furt machrují ve všech médiích, jak jsou nejvíc jako rostoucí ekonomika na světě a tak jsem si říkal a jsem žil v představě, že tam bude každý mladý umět anglicky, tak to vůbec nebylo. Já jsem třeba chodil po jako velkém městě a hledal jsem třeba půl hodiny člověka, který bude aspoň trochu umět anglicky, abych mu vysvětlil, o co mě jde a co bych od nich potřeboval. Takže není to tak, že by tam každý děcko mluvilo anglicky, když na mě to tak z médií působí občas, že jako v té Číně, že ty lidi jsou ty mladí, že se tam učí všichni cizí jazyk, ale já jsem to teda nezažil.
Překvapilo vás na těch cestách něco, co jste vůbec nečekal, nejenom v té Číně, třeba kdekoliv?
Překvapila mě spousta věcí. Asi úplně nejvíc mě překvapilo, čeho je člověk schopný sám, jako čeho je schopný lidský tělo, když třeba jste v nějakým, když to řeknu naplnou hubu v průseru, tak co všechno je jakoby člověk schopný překonat. A pak mě hrozně taky překvapilo to, jak jsou lidi hodní a ochotní vám pomoct.
Kde se vám na vašich cestách nejvíc líbilo? Dá se to tak říct?
Jo, tak určitě jsou místa, kde se mě líbí a asi bych se opakoval, ale opravdu já jsem přejel takovou jednu z nejvýš položených silnic vůbec na světě postavených, která vede právě z jižního Kyrgyzstánu, z města Oš do Dušanbe, do hlavního města Tádžikistánu, vede třetím nejvyšším pohořím Pamírem a vede opravdu kolem 6-7 tisícových velikánů, ta silnice se jmenuje Pamír Highway. takže tam se mě strašně líbilo. Nádherná příroda, jezera, vysoké hory a hlavně skoro žádný provoz. No, ono se to jmenuje teda Pamir Highway, ale je to taková polňačka, občas nějaký zbytky asfaltu, ale úplně super a úplně nejvíceně, ale asi líbí Jižní Amerika, Peru, Bolívie, protože to jsou úplně nádherný, takový strašně barevný země a mají tam luxusní jídlo, všechno smažený, výborný ovoce, ovocný koktejly, výborný karibský rum, takže tam se mě líbilo asi nejvíc.
Petr Mazal, extrémní sportovec, se kterým si povídám v dnešním Kdo umí, ten umí. Právě o jeho opravdu nezvyklých sportovních výkonech je ale původní profesí učitel hudby. Mimo jiné hry na zobcovou flétnu. Jak to jde vlastně dohromady?
To se možná budou lidi, co tohle poslouchají, divit, protože to dohromady jde úplně luxusně. Ono se to krásně doplňuje. Lidi, co mají třeba problémy s dýcháním nebo tak, tak můžou buď sportovat a nebo hrát na nějaký dechový nástroj. A to, že jsem sportoval, tak mě hrozně pomáhalo, třeba když jsem byl dětskou ve hře na ten hudební nástroj a naopak. A hlavně já, jak jsem učil 17 let v Poličce, v Zušce, tak jsem měl spoustu volného času a to jde právě hodně dohromady, protože když chcete provozovat něco takového, tak potřebujete spoustu volného času na to najíždět a naběhávat kilometry a to s tímhle povoláním šlo úplně luxusně dohromady.
Věděli o tobě tvoji žáci třeba, co kromě toho učení na hudební nástroje nebo těch hudebních nauk děláš?
Jo, věděli to určitě, já jsem si s nima o tom rád povídal v hodinách, takže to věděli a s některýma jsem doteď v kontaktu, s takovýma těma, co jsme si nějak tak přirostli k srdci a jsem za ty žáky rád, protože teď už to nedělám, tohleto povolání.
Zahraješ si občas na flétnu?
Ne, teď vůbec. Od té doby, co jsem skončil s povoláním, tak jsem ještě na flétnu ještě nesáhl.
Je to hodně zajímavé tedy, že jste dvojčata, jednováčná s bratrem, on je chirurg, ty jsi učitel hudby, tak jak se to vůbec vyvinulo? Jsi říkal, že jste povahově trošku jako podobní, aspoň co se týče těch extrémních sportů.
Tak to je úplně jednoduchý. Já jsem si vždycky říkal od jak živa, že na gymplu teda, že nikdy nechci být učitel, nikdy nechci učit v Zušce a nikdy nechci učit na jednom pracovišti s mámou. A tak nějak to dopadlo tak, že jsem byl 17 let na jednom pracovišti s mámou, učil jsem hudebce a ještě na hudební nástroj. Ne, ale já jsem byl za to rád, protože mě ta práce bavila. Možná poslouchám klasickou hudbu teď o to víc, co jsem odešel z hudebky, než jsem to dělal předtím. No a brácha ten nevěděl, co chce dělat, tak si dal po gymplu na rok pauzu a pak se rozhodl, že bude doktorem, no tak se stal doktorem.
Pojďme ještě k té tvojí profesi, co teď vlastně děláš, to taky je trošku jako extrémní.
Protože mě baví lezení a lezení je většinou s lanem, tak jsem říkal, že bych mohl zkusit čuchnout k nějakému povolání, který se týká právě toho lezení a těch lanových technik, tak jsem se porozlížel po nějakých výškových pracech, takže teď se snažím dělat ty výškové práce. Tím bych se chtěl pár let aspoň živit a pak se uvidí dál. Člověk neví, co bude zítra, tak nemá moc cenu plánovat.
A já jsem se zrovna ty plány chtěla zeptat, takže žádné nejsou.
Ne, to říkám vždycky, že člověk neví, jestli se druhý den probudí, protože to tak je, ale tak plánuje v hlavě spousta i pracovních, ale hlavně těch osobních, protože mně přijde, že lidi, co žijou jenom prací, jo, pokud je ta práce baví, tak to je super, ale když jsou lidi, kteří jsou jako já třeba, že žijou jinýma věcma, tak je super věnovat nejvíc času tomu, čím člověk žije a co má rád. Takže jo, plánuje spousta i na kole, na kterým teď skoro nejezdím, protože teď jsem zase začal běhat, takže teď mě zase baví hrozně běhat, takže teď plánuju nějaký závody v horách, něco si přeběhnu, nějaký okruh někde v Dolomitech nebo v Alpách s ženou a uvidíme, co dál.
Kolik času tedy věnuješ tomu sportu, jako máš třeba ráno rozcvičku a tak dále?
Když jsem učil ještě v hudebce, tak jsem tomu sportu věnoval opravdu v průměru třeba 3-4 hodiny denně. Teď už to tak nehrotím, protože za prvý jsem starší, tělo už je trošku opotřebovaný, takže teď to dělám spíš tak, že jsem na starý kolena začal trochu závodit a ono, když si odběhnete nějaký dlouhý závod o víkendu, tak jste pak celý týden tak odrovnaný, že si třeba jdete jednou, dvakrát zaklusat.
Jsi mluvil o tom věku, takže kolik ti je? A jako je to opravdu tak znát v případě toho třeba extrémního sportu?
Tak je mi 40. Ono při těch vytrvalostních sportech tohle ještě není žádný věk, jo, protože ono fakt to je pravda, že s věkem roste vytrvalost, ale neroste sama. Roste tím, že prostě to tělo si asi tu zátěž nějakou z mládí pamatuje a potom už nemusíte naběhat, já nevím, třeba 500 kilometrů, abyste mohli si zaběhnout nějaký maraton v horách, ale stačí vám naběhat třeba mnohem míň, nebo aspoň já to tak mám. Takže ono jde o to spíš to tělo nějak poslouchat a já jsem to posledních 10-15 let moc nedělal, takže teď mě to tělo někdy odmítá poslouchat, spíš ono mě.
Plánuješ sportovat i v důchodu?
No jasně, určitě. Za prvý mě říká moje žena, že až přestanu sportovat, že se na mě vykašle, protože budu hrozně protivnej. A za druhý, kdybych přestal sportovat, tak bych si tady už našel větev, na který bych se fakt pohoupal, protože já bez sportu nemůžu žít, nebo aspoň to tak cítím.
Když jsi zmínil tu svoji ženu, tak mě napadlo, nebo my jsme se takhle bavili mimo mikrofon, že taky rád vaříš a pečeš.
Jo, rád vařím a peču. Máme to tak nějak s bráchou obadaný. Moje žena to moc ráda nedělá a já jo, takže se aspoň nehádáme v kuchyni, takže my se v podstatě vždycky říkáme, že jsme takový dokonalý pár.
Říká Petr Mazal a to je tečka za dnešním Kdo umí, ten umí, které pro vás připravila Šárka Rusnáková.